Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan sa naše strane, 16 časova i 1 minut. Slušate Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, redakcija za kulturu. Emisiju koja je posvećena domaćoj ili srpskoj književnosti. U današnjem izdanju dvoje sagovornika, Mirjana Mijočinović, profesorka Fakulteta dramskih umetnosti u penziji, i to danas u ulozi autorke jednog pogovora i beleške o piscu, jednom francuskom piscu, Remo Forlaniju. Pitanje je njegova drama Rat i mir u kafani Snefl, koja je objavljena ove godine u izdanju izdavačke kuće Kiša iz Novog Sada, u ediciji Veliki prevod, a u prevodu Danila Kiša, tako da je sve povezano, i književnost i pozorište, i domaći i strani autori, i jedan izuzetan prevod na koji skrećemo pažnju ovim povodom, Danila Kiša. A drugi naš sagovornik danas je Dragan Babić, jedan od autora na koje skrećemo pažnju, koji je autor knjige Twitter priče, koji je takođe ove godine objavilo Kontrast izdavaštvo, eto književnosti na novim društvenim medijima, odnosno priča koje sadrže najviše do 140 karaktera ili slovnih znakova. Na početku razgovaramo sa Mirjanom Mijočinović. Ona je autorka nekoliko studija, recimo Pozorište i giljotina i Surovo pozorište, koje je posvećeno pozorišnom konceptu Antonina Artoa, kao i knjige intervjua i kolumni Nemoć očiglednog u dva toma, i sama je prevoditeljka, upravo je sa Danilom Kišom prevela roman Filipa Solersa Čudnovata ljubav, koji je takođe objavljen u pomenutoj izdavačkoj kući Kiša iz Novog Sada u ovoj ediciji Veliki prevod. Sledi dakle razgovor sa Mirjanom Mijočinović o drami Remoa Forlanija, koji je preveo Danilo Kiš, a kasnije moja koleginica Dragana Kovačević razgovara sa mladim piscom Draganom Babićem. Predlažem na početku razgovora da malo predstavimo profesionalni životopis, odnosno biografiju ovog francuskog autora italijanskog porekla, koji je živeo, on je Boga mi bio naš savremenik, do 2009. godine. Ova drama je s kraja 60. godina, prvi put izvedena u Francuskoj 1969. a zanimljivo već godinu dana kasnije i kod nas. Pa bih vas zamolio da malo predstavimo ovog autora. Vi ste u ovoj knjizi napisali jednu kraću belešku o piscu. Kako je došlo do toga da Danilo Kiš prevede baš ovu dramu?
Remo Forlani je mešanac, kako bi se to danas reklo, i to je po svoj prilici dosta obeležilo njegovu sudbinu u jednoj dosta nacionalistički trajno obeleženoj Francuskoj. Otac mu je bio Italijan, majka Francuskinja. Započeo je svoju karijeru književnu tek 1968. kad mu je objavljena ova drama, i to u istinu čuvenoj tadašnjoj ediciji Manto d'Arlequin, to je u stvari Arlequinom plašt. Bila je godinu dana posle toga izvedena, naime 68. objavljena, 69. izvedena. Neverovatna je njena sudbina, hoću reći, pre nego što vam kažem kako je došlo do toga, da kada je izdavač ovoga prevoda, izdavačka kuća iz Novog Sada Kiša, dakle Saša Stojanović, zatražio od Galimara da dobije original, budući da mora da to ima kada konkuriše, oni su samo mogli da mu pošalju skeniran tekst tog izdanja iz 68. Što znači da knjiga nikad nije bila iznova štampana. To je prvo i jedino izdanje. Izvedena je 69. Nema podataka da je ikada posle toga iznova izvođena. A došlo je do toga da to otkrije zapravo ne Danilo, nego je to došlo do ruku Mucija Draškića i on je tražio da Danilo to prevede. Danilo je u stvari uglavnom sve prevodio tako po svom izboru, ali je preveo dosta drama koje su isključivo bile po poručbi. Između njih, samo da pomenem recimo Labiša, Kasica Prasica, koji je isto radio za jugoslovensko dramsko, nije bila izvedena, onda za jugoslovensko dramsko Sida, Kornejevog i tako jedan Aleksandrinac uvežbavan preko Sida i recimo to je još štampuno i još nekoliko drama radio je i Fejdo za Atelje 211, Mačka u džaku, ali to nije štampuno, eto ja sam nekako kasnije, kod Kova je objavljena Kasica Prasica. Znači, to nije bio Danilov izbor najneposredniji, ali je bio pravi prevodilac i jedini koji je verovatno to mogao da prevede tako kako je. I treba reći da taj komad se zapravo nije ni na našoj sceni zadržao dugo. Tako da malo ljudi zna da je uopšte to bilo izvedeno. Predrag Čudić je govorio o razlozima zbog kojih je to potisnuto, i vrlo je zanimljivo da izdavač, dakle Saša Stojanović, jedina knjiga francuskog pisaca za koju on nije dobio novac kao podršku za štampanje bio je Remor Forlanio. Forlanio je inače bio i scenarist, napisao je 20 knjiga od kojih je prva zapravo objavljena. On to naziva komadom, jel da tako da kažem, Ratimir u kafani Snefl i završio je tom svojom biografijom koji isto tako ima jedan samoironični rezime koji ga prikazuje, baš onako kao možda spretnog i upornog, ali svakako ne kao pisca koga su shvatili.
Ja sam siguran da će zahvaljujući ovom izdanju mnogi ponovo otkriti ovog pisca i oduševite se naravno i prevodom, koji iako je pre 50. godina nastao, taj jezik je i dalje u igri, da tako kažem vam, svež i aktuelan. Ali sada bih vas pitao o prirodi ove drame kako je vi vidite u pogovoru Predraga Čudića. On je ovu dramu video kao crnu komediju. Ja bih tu dodao i elemente drame apsurda, mada kada se to spoji, crna komedija i drama apsurda, drama kao celina mi deluje više i od toga. Ona je vremenski smeštena, ima četiri čina, u periodu od 39. do 45. godine, od perioda neposredno pre okupacije Francuske od nacista, preko tog perioda sve do oslobođenja. Tu čini mi se da su povezani i žanrovski elementi sa onim satiričnim ili fantastičnim, kao što je recimo pojava maskiranog maršala Petena u jednoj noći u toj pomalo zabačenoj kafani, kao što je pojava Mussolinijevog leša na kraju, kao persone mute, odnosno neme uloge i neki drugi elementi. Ali kako vi vidite prirodu ove drame, njen žanrovski ili poetički profil?
Vi imate pravo da je to jedna mešavina zapravo. Međutim, on sam je to, kao što znate, odredio samo kao komad. Dakle, krajnje neutralno. Iako se odrednica komad najčešće upotrebljavala kasnije za komade iz građanskog života i najčešće za naturalističke komade. Upravo komade koje govore o ljudima sa dna, ono što bismo danas rekli, ili običnim ljudima, s tim što je njegova vizura na taj svet sasvim drugčija od onog koji ima naturalistička drama. Naturalistička drama je prema tim slojevima imala jedan sentimentalan odnos. Najčešće sentimentalan odnos. Oni su obično bili ta pozitivna opozicija tom dekadentnom, nepoštenom, korumpiranom, visokom građanstvu i građanstvu uopšte. Melodrama je doslovno počivala na toj zapravo veštačkoj opoziciji kojom je građanstvo spasavalo sebe u stvari i predstavljalo se, dakle, dobro, mi smo neki negativni pol, a eto je sirotinja kao je. On je izmenio totalno tu poziciju, Forlani, i sa okrutnošću je govorio o, zapravo, pre svega kvarljivosti ljudske prirode. I to kvarljivosti koja dolazi do izražaja upravo ekstremnim situacijama. I te ekstremne situacije nema ekstremnije od ratnih. Razumljivo. Međutim, taj izbor koji je napravio, to je upravo kao pokušaj da se izbegne ta sentimentalna crta kada se govori o tom svetu siromašnom koji se tobože spasava nekim svojim unutrašnjim poštenjem. Ali pored toga on je pokazao drastično, možda mnogo drastičnije nego da je radio sa nekom drugom klasom, tu strašnu moralnu ljudsku kvarljivost u takvim situacijama. I to što je to pisao u stihu učinilo je još snažnijim i dalo pritom jednu, dakle, stvarno gotovo komičnu notu svemu, svakom iskazu. I tim izborom jezika, koji je i istakao, ne samo prisutan jasno u Danilovom prevodu i o čemu govori upravo Predrag u svom, da, dakle, tom kolokvijalnom, tom žargonu kafanskom, toj pučkoj lascivnosti koja sebi daje razmaha. To nije lascivnost sadovske, nego stvarno pučka lascivnost koja ide preko jezika. Tako kad bih razmislila koja je to vrsta drame, ja bih, naravno da tu ima elemenata drame apsurda. Pre svega, to je pisano u 60-im, a pre toga samo deceniju bio je trijumf drame apsurda. Ali te situacije su, koje ste pomenuli, pre za mene oblik, taj upad neverovatnog u realnost, namerni upad. Naravno, on se može nazvati apsurdnim, ali to nije apsurdnost avangardne drame koja govori o apsurdnosti postojanja i besmislu postojanja, koju ja inače ne prihvatim, ali molim. Ali ovaj govori je o tipu života, o životu kao takvom, o egzistenciji koja traje, koja postoji, u kojoj čovek pliva na sve moguće načine. Tako da ja tu ne vidim drugi uticaj, pravi uticaj pozorišta apsurda. A istovremeno tom vladavinom i dalje te koncepcije pozorišne koje kreće sa Ioneskom, Beketom, u 60-im i čini da ova drama ne bude zapažena. Ona ispada potpuno iz toka. I kao takva je, po meni, naročito, kako hoćete, jedan primer izuzetan.
Predrag Čudić je pomenuo taj spoj vulgarnog i uzvišenog na nivou jezika. Volio bih da sada proverim jedan svoj utisak. Da. Nekako čitajući, meni se nametnuo lik koji sad pitanje kako izgovoriti njegovo ime ili prezime. Da li je to Babo, da li je Babo, svakako ne bih rekao...
Na Babo, ovi predana ispade Babo.
Da, svakako ne bih bosanski bio najadekvatniji, koji... je zapravo lik koji je naveden u spisku, njegova osnovna karakterizacija kao alkoholičar, odnosno ispičutura, ali on je jedan vrlo agresivni antisemita, zahvaljujući čim podbadanjima, zapravo u prvom činu prisustujemo premlaćivanju jednog Jevrejina, onda takođe po jedan lik koji je očigledno orijentisan na to da preživi po svaku cenu, bilo tako što će doći do hrane, do pića, do seksualnog uživanja u nekoj samoodbrani od Nemaca, ali on je jedan, rekao bih, vrlo egocentrični cinik ili cinični egocentrik, tako da nekako se pitam zašto je baš njemu dato toliko prostora da govori i protiv rata, odnosno o naličju ljudske prirode, budući da je sam po sebi dosta, uslovno rečeno, korumpiran sa stanovišta nekih moralnih i ljudskih kvaliteta.
Znate šta, ja sam se stvarno pitala, ali sam shvatila, kako da kažem shvatila, činilo mi se da je to lična Forlanijeva odsveta nad ocem. I apsolutno jedna strašna osveta nad ocem. Jer ne samo što ga on u to se malo delu svoje autobiografije naziva žabaremem i alkoholičarem, vi u celom tom komadu vidite da se čak jedan mal lik dečaka zove Remo tačno kao autor. To je takva namera, naravno, to ne iscrpljuje smisao lika, ni izdaleka, ali je to stvarno na jednom ličnom planu po meni jedna strašna osveta nad ocem, koji je sigurno bio to što, kako ga i prikazao. I tako tu nema pokušaja da se nađe jedno opravdanje za njega. Osim možda činjenice da je on imao nasilnog oca. Jer svi u ovoj priči, celo, vi ste primetili da ima jako mnogo trenutaka tih ispovesti na temu oca. Čak Matilda i počinje, otprilike kaže, uvek neki otac vazda. I sad naravno ona jedino sa sentimentalnošću priča o svojem ocu, inače su sve to figure oca. A da ako ih stavimo čak široko u kontekst rata, prenosno možemo ih shvatiti kao glavne krivce rata. Tako da, naravno, možda je to jedno tumačenje previše tako lično u krajnjoj liniji, ali tu ima te slutenje i ta okrutna istinitost s tim što on u njega, baba u jednom trenutku kaže, sve sam video i sve sam shvatio. I da iz tog sve sam video i sve sam shvatio, dolazi otprilike njegovo saznanje da onda i sam ima pravo da bude i zao, i sebičan, i okrutan. To je njegovo lično iskustvo koje ga vodi ka okrutnosti. A ta završnica, kada on, recimo, brani jedini leš Musolinija od skrnavljenja, to je ili, to je stvarno jedna dosta čudna završnica za njega, ali se može staviti i u kontekst jednog strašnog poltronskog odnosa prema vođi. Tako da je i to mogućno, ne znam kako, on je jednostavna ličnost. U svakom slučaju nije jednostavna, ali je grozna.
Hundred figures stoop to light them endlessly. And the wind, like the grim reaper, blows those flames away. Just like our lives are blown out every moment. Dead souls are dead. The old lady, plot 43. And politicians all drowned now in death's scene. Mourners come with their memories and candles in their pockets to be blown up endlessly. Dead souls dead. Dead souls dead.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Gudači Svetog Đorđa. Sever, jug. Sreda, 28. novembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Časova 20 minuta, slušate Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2. Pre gudača čuli smo i grupu Tiger Lilies, u Gutenbergovom odgovoru, uskoro i u Domu omladine i u Beogradu. A mi nastavljamo razgovor sa Mirjanom Miočinović povodom jednog prevoda Danila Kiša, francuskog autora Remo Forlanija, njegove drame Rat i mir u kafani Snefel, koja je nedavno objavljena u izdanju izdavačke kuće Kiša iz Novog Sada. Da podsjetimo, delom je to i poznato, Danilo Kiš je bio između ostalog i prevodilac sa francuskog i mađarskog jezika, ponešto i s ruskog. Dakle, poznati su njegovi prevodi od Kinovih stilskih vežbi, Cace u metrou, pa sve do Kornejevog Sida, ali eto i manje poznatog dela Remo Forlanija. Sa mađarskog poznati su njegovi prevodi Endre Adija ili poezije Đerđe Petrija. Nastavljamo razgovor sa Mirjanom Miočinović.
Ja se nadam da će ova knjiga imati svoje čitaoce, ali se plašim da je za neku osnovnu interpretaciju može da bude prepreka da se prilično jednostavno shvati kao neka antiratna ili propacifistička drama, što mislim da ona zapravo nije. Naravno da se, da kažem, možda izvrgavaju ruglo, ali na neki način, ovo sad popularna reč, da je konstruišu vrline koje se navodno stvaraju u ratu ili koje hvali epska poezija, politička propaganda i slično, ali ne mislim da se formira bilo šta što je bio vrednostni kontrapunkt toga, jer čak ni mir kad dođe do njega koji se uspostavlja oslobođenjem, nije potpuni mir i upravo Babo, koji se pokazao kao dobar prorok onoga što se desiti u Drugom svetskom ratu, prorok po znacima navoda, najavljuje nove sukobe i to na međunarodnom nivou. Naravno, drama je napisana krajem 60-ih, Forlan nije znao i za Indokino, i za Koreju, i za druge međunarodne sukobe, ali svakako to se dešavalo i nakon toga. Kako treba vidjeti poentu ove drame, meni, sad ne bih rekao da je to baš moja sklonost, ali u vezi sa onim cinizmom koji sam pomenuo, nekako vuče na antropološki pesimizam.
Ja stvarno mislim da ste potpuno u pravu, da to vuče stvarno na antropološki pesimizam i da su svi likovi zapravo dati u kontekstu tog antropološkog pesimizma. Mislim da ste tu tom pogledu apsolutno u pravu. Mada on ima jednu, kroz sve što se događa, kroz to kako ljudi propadaju, kako taj materijal se uništava zbog rata, on meni postaje antiratni. Jer ubaciti ljude u iskušenja te vrste zbog nekakvih ratova, nekakvih ideologija, bilo šta da bude osvajanja i bilo čega, to znači zapravo staviti čoveka na najtežu skušnju. I posle kad on uradi ono što uradi, vi ste za to krivi. U krajnoj instanci. Vi ste za to krivi. Kako on opisuje Kišobran, recimo, od onih likova, jedino je on uz Polaka taj koji se ne vraća iz tih situacija, rata ili kako da to nazovemo. Polak opisuje svog ujaka i njegovo iskustvo, naime njegovo ponašanje. On je bio drag, predan porodični čovek, voleo je okolinu, bio je uvek sa smeškom, dospeva u rat i potom kad se on završi, on jede čorbu pričajući o tome kako je ljude ubija. Dakle, ta mala vam pokazuje šta rat napravi od čoveka mimo njegove volje. Ja jedino u tome vidim, ali to da je posredi antropološki pesimizam, tu ste apsolutno u pravu. Tu nema svetle tačke. I kad o svim ostalim likovima vi jedino tako možete da mislite i u tom kontekstu. I ja smatram da je to jedna vrsta jako jasnog antiratnog. On je pacifistički, isključuje mogućnost da to bude trajno stanje. I u tome taj njegov antropološki pesimizam o kojem vi govorite.
Ja bih sad pomenuo još dva lika, odnosno dve situacije. Jedna koje deluje crnohumorno i apsurdno i bizarno, to je recimo ponašanje lika Nikole, odnosno Nikola, koji i u logoru se bavi trgovinom, čak postaje, tako reći, preduzetnik, što bismo danas, biznismen. Na kraju kaže, mogu i da kupi, ne znam, neke države, toliko mu je dobro išlo. Ali bih fokus stavio na lik maršala Petena, koji se maskiran pojavljuje kao lik iz 1001. noći, da bi proverio kako je pravo stanje, iako je njegovo sedište u Viši, dakle na jugu Francuske, a sever Francuske su držali pod okupacijom Nemci, ali svejedno on hoće u komadu da vidi kako je u Parizu. I iako je on kvislinški sluga okupatora, ovde je ipak prikazan kao lik, sad hoću i taj utisak da proverim sa vama, koji više treba da izazove neku vrstu podsmeha negoli prezira, kao neka vrsta senilnog, dezorijentisanog čoveka koji se doduše trudi da bude diplomata između onih koji su okupirali, dakle nacista, i onih koji trpe njihovu okupaciju. Kako vi vidite taj lik i zbog čega se vam javlja po vašem mišljenju o ovom komadu?
To je uistinu jedno pitanje koje i meni zadaje, naime, teško je na njega odgovoriti, osim što svakako on nije ovim likom spasen svog kolaboracionizma. On je nesumnjivo kolibrio. I to je jedna od jasnih stvari za francuskog gledalca. On jeste stvarno jedan težak kolaboracionist koji je pustio da se stvari tako odvijaju. Dobio je jednu malu svoju oazu koju je vladao bez stida i srama. Dakle, to je jasno Francuzima. Ali on je ovde stavljen upravo u kontekst smešnog, senilnog starca koji je pritom naneo toliko nesreće. I ja mislim da on drugčije, on se mogao ili uopšte ne pojaviti, a ovaj, njemu je bio potreban on da saopšti. Kad kao on govori onako patetično, otprilike tako, gospod, težak je zadatak spasioca. I ima vazda taj sad povišeni ton, kao da iz Kornejevih, razumete, komade, prosta parodija na taj visoki tragički stil. Ja u tom smislu vidim, ne zato što bi Forlani imao neki dvosmislen odnos prema njegovoj ulozi, naime odnos nekog ko ne bi, koji je spreman da umanji njegovu kolaboracionističku funkciju. Osim toga, on je spasen, pošteđen streljanja samo zbog svojih godina. On je bio streljan. Streljani su i pisci, svi oni koji su bili kolaboranti, među ostalima u Profijavoj, nije streljen, nego recimo Brazijak, jedan od francuskih pisac, vrlo ugledan između dva rata, ali je bio notorni fašist koji održavao ili pripadao toj ideologiji, streljan. Mnogi su to izbegli, pored ostalog i ovaj Pierre Drieu La Rochelle, čije su vrlo zanimljivi neki romani, više dekadenti, koje je objavio Saša u svoj izdavačkoj Stojanović u kiši, recimo to Isijavanje, zanimljiv roman, ali on je 48. kad je doznao da će biti uhapšen, izvršio samoubistvo, ali znao da bi bio ubijen i streljan kao Brazijak. Prema tome, mi kad danas postanemo sentimentalni ovde prema našim kvislinzima, treba da se prisetemo da su još nekako bili svuda kažnjeni, i to smrću.
Mi smo u fazi, da tako kažem, polovične revizije istorije, odnosno osporena fer suđenje Draže Mihajlovića, ali Nedić nije stavljen još uvek u taj status. Gospođo Mijačinović, na kraju bih vas pitao, da li ovaj komad i komad ovakve vrste bi mogao i kao dramski tekst, dakle kao deo književnosti, i kao pozorišna inscenacija da ima budućnost kod nas, s obzirom na aktuelni kontekst, odnosno s obzirom na onu njegovu osnovnu intencu, zbog koje možda i nije toliko izvođen, ili eto, ne daje se, što bi rekli u Hrvatskoj, potpora, odnosno podrška za njegovo objavljivanje, zato što udara na neku nacionalnu mitomaniju, odnosno na jedan lep pogled na vlastitu istoriju, gde se ono, što bi Sterija rekao u predgovoru Rodoljupcima, tamo gde smo s puta sišli, uglavnom prećutkuje ili gura pod tepih. Ne znam koliko pratite savremeno pozorište, ja ne baš, ne znam koliko takvih komada ima na repertoarima naših pozorišta, ali mi se ipak čini da je nekako pozorište hrabrije i otvorenije u suočavanju ili sa kritičkom dekonstrukcijom takvih stvari nego što je slučaj sa savremenom književnošću, koja mi delo ipak nekako konzervativnije.
Zato što ja mislim da bi bilo stvarno sjajno kad bi se ovaj komad stavio na scenu. Predrag Čurdić je u svom pogovoru napravio jednu malu aluziju između ovog što, o čemu govori Forlani i naših ratovanja skorašnjih i ponašanja u ratu. Tako da bi to bilo jako dobro. Međutim, ja se možda ne slažem s vama da mislite da je pozorište nešto subverzivnije i jedino recimo u poslu kod nas koji radi Kokan Mladenović, da ne govorimo o Frljiću, da ne, kod nas i Paković, pa Urban upravo, ali vi nemate tekstova koji bi o tome pisali. Tu, u tom pogledu Urban je u stvari napravio režijom Rodoljubaca jedan udar snažan na tu našu ljudsku potrebu da se odriče svih mračnih mesta u svojoj istoriji, umjesto da bilo nešto nauči iz tih mračnih mesta. Tako da, kako da vam kažem, stvarno se može u pozorištu govoriti samo o pojedincima, ali u velikim pozorištima vi nemate baš toga. Ni u jugoslovenskom dramskom, jednom od najuglednijih, vi te retko možete da pronađete po neki komad u kome to nalazite. Ja gledam po nešto, pogotovo što čitam neke od ovih drama, i kod naših spisateljica imate mnogo više toga možda nego kod mlađih pisaca. A da li bi neko posegnuo za ovim i pročitao i kako bi to bilo primljeno? Jer činjenica, kažem, da on jako malo opstao na repertoaru i tih 70-ih, kad je prvi put stavljen na scenu. A glumačka ekipa je bila vrhunska, bio je sjajno urađen posao rediteljski. Mogu samo da poželim, ali to ne samo zbog Forlanija, nego zbog pokušaja da i mi se budemo otrežnjeni pomalo ovom pričom.
Gospođo Mijačinović, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Naša sagovornica u Gutenbergovom odgovoru bila je profesorka Mirjana Mijačinović.
Se mouille à la mer. Le requin. ici, tu nages dans le bonheur. Et rôde autour de moi, malin séducteur. Tu aimes jouer les durs, trafuter tes allures.
Ecco.
Metropolis Music s ponosom predstavlja Nenad Vasilić Trio. Beograd, 12. decembar, Velika sala Kolarčeve zadužbine u 20 časova i Niš, 13. decembar, Sala simfonijskog orkestra u 20:30. Nenad Vasilić Trio u Beogradu i Nišu. Magija kontrabasa iz ruku Nenada Vasilića.
Nišvil u Beogradu, Sava Centar, nedelja 2. decembar od 20 sati nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna Sava Centra i prodajne mesta eventima.
Eko.
Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove RTS. Tema, jezik i pismo na javnom medijskom servisu i programski sadržaj RTS-a. Beograd, 30. novembar i Sombor, 7. decembar. Predloge, primedbe i sugestije šaljite poštom na programski savet RTS Takovska 10 ili mailom javnaraspravaet.rts.rs.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Gutenbergov odgovor, koja je posvećena domaćoj književnosti, izdanje za 23. novembar. Naš drugi sagovornik danas je Dragan Babić. On je svoje osnovne i master studije završio na odseku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, bavi se eseistikom i književnom kritikom, a član je uredništva časopisa Dometi i programski urednik Somborskog književnog festivala. Njegovu knjigu, koja je povod za današnje gostovanje i razgovor pod nazivom Twitter priče, objavilo je Kontrast izdavaštvo. Sa Draganom Babićem razgovara moja koleginica Dragana Kovačević.
Nastavljate u stvari ono što ste već počeli sa Twitter pričama, tako ste nam i objasnili u ovom pogovoru za knjigu, da je ovo proširena verzija knjige koja je već rađena. U stvari, kako je došlo do ideje? Twitter jeste dominantan postao, kao i Facebook i druge društvene mreže, ali Twitter nekako se uklapa u onu koncepciju kratke priče ili najkraće priče, već to mnogi pisci već koriste, poput Al-Baharija, da ne pominjemo sve drugo.
Da, pa meni kao čitalcu je ta neka najkraća forma od uge bila nekako i najzanimljivija, verovatno to što kompenzujem taj višak govora, odnosno višak u govoru koji svi mi imamo, kompenzujem tako što gledam na to, skratim što više u pisanju, i onda mi je taj neki okvir od 140 slovnih znakova se nametnuo kao nešto što mi najviše odgovara. Nekako mislim i dalje da ta forma nije toliko ni nova, ni avangardna, ni neobična koliko se čini na prvi pogled, jer su takvi ti mini narativi, najmanje narative od uvek među nama, samo se nisu od uvek publikovali na internetu, odnosno društvenim mrežama, i onda to i što se publikovalo nije se kasnije štampalo u knjigama. I to je zapravo jedina razlika između sad ove konkretno ovog izdanja i svega ostalog što se radi u tom istom prostoru od 140 karaktera ili koliko god karaktera da bude najmanje.
Znači, najteže je pisati kratko, u stvari. Svi kažu pisci i priča da kad pišu jednu malo dužu priču da je mnogo teže nego roman. A ovo još sažetije podsjeća ono na haiku, da kažeš da. U jednoj rečenici.
Pa jeste, i zapravo je meni u velikom broju slučajeva bio veći izazov skraćivati zapravo tu neku ideju, jer dobiti neku klicu neke ideje, to je jednostavnije, ali već kada vi smislite rečenicu 2-3, to je to, već to je previše. I onda tih 3-4 rečenice treba smanjiti na 2 ili na 3 malo kraće, i zapravo je veći problem suziti na taj obim nego uopšte napisati nešto.
Sada, kako sad žive ove priče na Twitteru? Da li je to bio konkurs? Kako ste se povezivali sa ovim pričama?
Te priče žive na nalogu koji ja vodim, jako kratka priča koji je prisutan na Twitteru, i 2014. sam ja u Studentskom kulturnom centru Kragujevca objavio to prvo izdanje zbirke, to je konkurs takozvane za prve knjige. I onda u jednom trenutku su urednici iz Kontrasta nekom razgovoru sa mnom smo došli od toga i Vladimir i Danilo iz Kontrasta su izrazili neku pozitivnu reakciju prema tome, znajući koliko je i problem mlađim autorima da dođu i do prvog i do nekog drugog, trećeg izdanja, i onda pošto oni, meni je ta njihova priča koju oni trenutno rade jako pozitivna, ne samo zato što su mladi ljudi, što smo generacijski nekako bliski, nego ceo taj autonomni koncept da oni zavise sami od sebe i od svog nekog rada.
Čak imaju štampariju
i rade dobar posao, rade i lepe prevode, rade i lepa reizdanja i domaće autore, i onako rade jedan dobar posao. I onda kada je meni Danilo prišao sa tom idejom da bi oni to štampali, meni je to bilo onako, prvo mi je vrlo laskalo, a drugo mi je bila nekako i odgovornost da to ispadne nekako najbolje moguće.
U početku su bile SMS poruke kada su krenule nove tehnologije, ali one nisu tako, da kažemo, kvalitet, nisu davale kvalitet i bilo tu puno grešaka. Sad, da li ste vi ispravljali ovde dosta greške ili je ipak u originalu ovako?
Pa ispravljao sam, mislim da zapravo nisam, tu je nastala jedna selekcija priča, da. Da. Ali jako velik problem, ljudi misle da je lako na 140 karaktera ne pogrešiti ništa, jer kao to su dve, tri rečenice, kako možeš tu da pogrešiš? Može se pogrešiti, mislim, vrlo lako. Knjiga prirodno prolazi kroz te neke svoje procese i lekture i ispravki, i ja sam jako srećan što imam jako dobrog lektora u svom životu koja primećuje sve to i koja meni pomaže više nego što zapravo ljudi shvataju da lektori i korektori znače piscima.
Pa evo, pomenula sam Davida Albaharija sa onom njegovom poznatom knjigom Najkraća priča na svetu, i pisao on stalno, to je te kratke forme, koji su ovim autorima sve uzori, ili vama koji su uzori kada se bavite ovim?
Pa mislim da je Albahari, ja sam njemu to jednom prilikom rekao, onako neskromno, ja njega smatram kao nekim ne začetnikom svega ovoga kod nas, ali kao jednim kumom, zapravo jednim zaštitnikom tih svih najkraćih formi kod nas. I mislim da je on jako puno uradio i za afirmaciju kratke priče i tih najsažetijih priča koji piše i prevodi i priređuje, ali mislim da su autori poput Benharda, poput Ištvana Erkenja, jednog mađarskog pisca koji isto pisao te takozvane jednominutne novele, autori kao što je Hemingway, Beckett, dakle postoji u nekoj istoriji književnosti, postoji u kanonu određena grupa autora koji su bitni za ovaj žanr i koji su njegove neke spone između toga što je Twitter priča danas i onoga što je kratka priča u nekom svom tradicionalnom smislu.
Ali zašto si dalje te Twitter proze ili priča ne smatra tako ozbiljnim proznim štivom? Žanrova ima sad mnogo u novo vreme, ali ona još nije onako dobila onaj zvanični status žanrovski.
Da, nije, i kada smo radili promociju ove knjige u Somboru, onda je Saša Radojčić, kojeg ja jako volim i cenim kao pesnika i kao kritičara, rekao zapravo nešto što sam ja kasnije shvatio da je tačno, ne samo za ovo izdanje, nego za sva ta marginalna. Kada ta knjiga koja se smatra marginalnom, odnosno kada taj žanr dobije neku relevantnu književnu nagradu, onda će i on postati relevantan. Dakle, kada neka žanrovska knjiga, kada jedan klasični SF roman u onom najklasičnijem smislu ili epska fantastika dobije Ninovu nagradu kod nas, onda će svi čitati SF ili epsku fantastiku. Tako da mislim da je to zapravo poenta te neke vidljivosti i u kritici i kod tih ljudi koji odlučuju o tim nagradama, ali nervirati se oko toga ili smatrati to i previše ozbiljnim je nešto što ne bih nekako sebi dopustio, jer jedno je pisati, drugo je nervirati se da li to neko čita ili ne čita, a verujem da neko čita i to mi je dovoljno.
I sada pomenemo nešto iz vašeg ličnog života, znači bavite se tom književnom kritikom koja se uvek spominje da ne postoji, ali vi se bavite eseistikom. Somborski književni festival je isto bio zanimljiv, a vi ste bili urednik tog festivala. Pa ste i tu otkrivali neke, došli u stvari do novih ideja, kako se to danas piše, šta ljudi vole da piše?
Pa, Somborski književni festival je zapravo jedan jako lep projekat koji vodimo moja supruga Tamara i ja već 3 godine. To je zapravo bila njena ideja koju sam ja nekako dočekao sa oduševljenjem i jako volimo to da radimo. Mi se šalimo, ali to je zaista jedan porodični festival gde ljudi kad dođu, mi sa njima imamo jako lep odnos i uvijek zovemo 6 autora, 3 prozaista, 3 pesnika koji se predstavljaju u publici u 2 večeri, i ono što razlikuje naš festival od svih ostalih je taj što mi imamo konkurs za drugu knjigu autora mlađih od 35 godina. Znači, ono što se meni desilo da je mene izdavač kontaktirao se ne dešava većini autora koji publikuju prvu knjigu na konkursu i onda je ovo konkurs za tu drugu knjigu. Trenutno smo u fazi konkursa za taj naredni festival, odnosno za četvrto izdanje festivala. I onako to je jedan projekat koji su u Somborskoj biblioteci Karlo Bilicki, koja zapravo to i organizuje i održava, prihvatili isto sa jednim lepim entuzijazmom i to je onako, bude jedan vikend u maju koje mi baš onako volimo. Taj dodir tih mlađih autora koji u tom trenutku kada je festival dobio tu svoju drugu knjigu u ruke i sa druge strane etabliranih autora među kojima su bili i Ninovci, dobitnici Andrićeve nagrade i dobitnici Branka Miljkovića i drugih pesničkih nagrada, zapravo je ta komunikacija najbitnija na festivalu.
Vratimo se naravno opet knjizi koja je povod za razgovor Twitter priče. Negde oko 360 tih priča je stalo, nije ova knjiga toliko velika, ali pošto je forma kratka, tako ispada. I ja sam onako dok sam čitala mogla da delim i tematski neke od ovih. Neke govore o usamljenosti, neke su mračne, ima crnohumornih, ljubavnih, odlasci, napuštanja, sreća, o smrti, umiranju, bolesti, ali ja sam očekivala da su mnogo vedrije, ali izgleda da i društvo u kome živimo i uopšte okolnosti nas ne nagone na toliki smeh i duhovitost. Retko su duhovite, znači ipak malo taj pesimizam prevlađuje.
Da, pa ja imam, mislim, meni je to i problem kada čitam na promocijama i onda uvek bude onako malo bude makabrična atmosfera i malo svi onako utonu i onda mi ostavimo to čitanje obično za početak i onda bude neki razgovor koji bude veseliji, ali ne znam šta bih vam rekao da nije ništa pametnije od ovoga što ste vi rekli. Naprosto je tako jednostavno pisati o nekim veselim stvarima danas je malo problematično čisto zbog količine tih nekih vedrih stvari u našoj životinu. S druge strane, ja imam tu neku teorijsku ideju da zapravo žanr kratke proze više odgovara tim nekim malo turobnijim temama, da kada čitalac upozna jednog junaka i kada taj junak na kraju ne doživi kraj priče na bilo koji način, ako taj junak strada, da je neka katarza ili neki osjećaj koji taj čitalac ima potpuniji. To je neka moja poetička crta koja ne mora, može ili ne mora biti tačna, ali jednostavno se time vodim. Ja sam jedna vedra osoba koja nema svog ličnog psihoterapeuta niti ima problema sa tim stvarima, ali jednostavno mislim da je društvo danas i vreme u kojem danas živimo oblikovalo takvu književnost.
Evo ja ću samo kao primjer uzeti jednu o usamljenosti, jer ona je malo vedrija ili duhovita. Poslali su mi SMS, stigli smo. Dobro, deco, odgovorio sam. Mogli biste nekada i da uđete u moju sobu i javite se. Glupa tehnologija. Znači, ljudi komuniciraju u istom stanu preko društvenih mreža. Mislim, nju sam izabrala kao karakteristično, ali ima malo tog smeka.
Da, malo je onako, postoji taj neki tipični, sad opet ne bih da ciljam na neku regionalnu notu, ali postoji taj neki malo mračni humor koji je karakterističan za ljude koji dolaze sa severa Vojvodine, koji je opet uticaj nekih drugih stvari, ali mislim da je taj neki momenat katarze, pokušavam dakle na njega da igram. Da li će to biti katarza u smehu ili katarza u tome da će čitalac pokušati o tome da razmišlja neko duže vreme, ali što ste rekli, to se brzo čita i to leti i naprosto ako posle toga se posveti pažnja razmišljanju o tome, to je zapravo poenta baš Twitter priče.
I svaka je Twitter priča potpisana po tom vašem nalogu, jako kratka priča na koji se i šalje. To su anonimni, znači, ljudi koji su u ovoj knjizi zastupljeni, oni su nevidljivi.
Pa da, svi ti zapravo junaci, ja sam gledao kada sam pisao da njih ne imenujem, niti da im dajem neka obeležja, čisto zbog ekonomije prostora, jer kraće je napisati on i ona ili muž i žena nego pisati duga imena i kada sam morao baš da biram imena gledao sam da bude što kraća imena, dakle u 4 ili 5 slova, jer mislim da nije presudno to kako se junak zove nego to šta se radi i da zapravo to sve ostane u tih 140 karaktera. Meni je bilo bitno kada smo spremali knjigu da ostane ne samo taj potpis gore, to je to gde se to može pronaći na Twitteru, nego i zapravo vremenska odrednica kada je svaka priča postavljena na internet, jer u većini slučajeva to nije bitno. U određenom broju priča jeste, znači postoje priče koje su namerno napisane 1. januara, 7. januara, 14. februara.
Pa ima svoj...
Tako, gde se zapravo taj datum dovodi u vezu sa nekom temom priče i sa nekom okusnicom koja je tu u njoj prisutna.
koliko sami koristite Twitter ili pišete na Twitteru?
Pa pišem, eto, te priče i koristim čisto za neko praćenje informacija, kao što svi normalni ljudi koriste Facebook ili gledaju televizor, tako, eto, sam neke informacije mogu pronaći na Twitteru, od toga šta se dešava trenutno u svetu, do toga šta se dešava na sajmu knjiga, do nekih jednostavno relevantnih stvari za svakodnevni život. Sve ove priče se mogu pronaći na tom nalogu na Twitteru, jako kratka priča, dostupne su tu na isti način kao što su dostupne u knjizi, s tim što su u knjizi neke od njih vrlo zanimljivo ilustrovane, što nisu ilustrovane na Twitteru, ali je tekst bukvalno isti.
A ko je ilustrovao?
Ilustrovala je saradnica Kontrasta, koja inače sa njima radi, čiji je rad mene vrlo, vrlo pozitivno iznenadio, Jelena Ćimović, koja je grafička dizajnerka, koju su zapravo Danilo i Vladimir iz Kontrasta poslali moj rukopis i ona je samo inicijativno uzela neke priče i ilustrovala ih, gde ja nisam imao nikakvu
kontrolu,
gde to mene vrlo pozitivno iznenadilo, gde su neke priče fantastično ilustrovane na način na koji bih ih i ja ilustrovao da umem, i to je neki aspekt koji je mene grafički ili vizualno najviše iznenadio i koji dopunjuje celu tu priču.
Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Gutenbergov odgovor, koja je posvećena srpskoj književnosti, izdanje za 23. novembar. Današnji sagovornici bili su Mirjana Mijučinović i Dragan Babić. Sa Mirjanom Mijučinović smo govorili o drami Remoa Forlanija, Rat i mir u kafani Snefl, a Dragan Babić je autor knjige priča Twitter priče. Današnje izdanje emisije Gutenbergov odgovor priredili su, kao snimatelj bio Vladimir Penđer, tonska realizatorka Ivana Krstanović, organizatorka Rada Ćorovića, muzička urednica Tatjana Kosanović. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, a ja vas prepuštam Nik Heju.
Star spangled, the bells from the chapel went jingle, jingle.
Do you love me?
You love me?
Do you love me?
You love me?
Do you love me?
You love me?
Do you love me?
Like I love you.
And the bells in the chapel go jingle.